Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos hovedpartnere på EM, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0.
Det er blevet fredag, og har EM-tømmene ramt dig hårdt og gråt for endnu en aften uden kampe i tv, så frygt dig. I dagens udgave af Medianos EM-morgenshow ser vi nærmere på de bedste og mest innovative tendenser fra gruppespillet, leveret og analyseret af dagens panel. I det panel finder du fodboldtræneren Rasmus Monnerup og Jonathan Hartmann. Godmorgen, Rasmus.
Godmorgen.
Rasmus, vi skal jo tale meget om taktiske tendenser ved det her gruppespil, hvad vi har været vidne til i de 36 kampe. Hvilken taktisk ting har du været, sådan, har den været den største øjenåbner for dig under slutrunden indtil nu?
Jamen, jeg synes egentlig, der er flere, men det er jo ikke overraskende, at mange hold jo har fundet ud af, at det er rigtig svært at lave gennembrud centralt i banen, fordi rigtig mange hold igennem rigtig mange år, både på klubplan og landsholdsniveau, har prioriteret at lukke de centrale rum ned og ind i tilladt relativt meget plads på siderne, fordi man har vurderet, at man godt kan forsvare sig mod indlæg. Så det er jo ikke overraskende, men alligevel er bemærkelsesværdigt, at det er blevet så udtalt en tendens her ved slutrunden, at man gerne vil søge brede gennembrud.
Godt. Også godmorgen til dig, Jonathan.
Godmorgen.
Jonathan, I har lige fået ny træner i Lyngby, islandske Freja Alexandersson. Hvordan ramte jeg den udtale, Rasmus? Jeg ved, du har et kendskab til ham.
Freja, tror jeg.
Hvad er han for en fyr? Har du fået et indtryk af ham indtil nu?
Ja, vi havde et godt sådan intromøde i mandags eller tirsdags, tror jeg det var. Og fik snakket lidt om klubben og spillerne og trup og ja, alt hvad man nu starter med på sådan et møde. Og så er Freja rejst tilbage til Island og kommer nu i dag tilbage til Lyngby, efter at have pakket sine ting og sagt farvel til familien osv. Så det bliver godt.
Jonathan, du har også været med i de her morgenshows-formater et par gange nu her. Du var herinde den anden dag sammen med Hebo. Der var I meget begejstrede for tyskernes gennembrud på ydersiden efter den her 4-2-sejr over Portugal. Jeg ved, det også er sådan en generel betragtning, du har for hele slutrunden, som også Rasmus lige tog hul på nu her. Men hvad med dig? Sådan det, der har faldt dig mest i øjnene indtil nu?
Jamen, jeg vil sige meget af det samme, som det Rasmus sagde. Og i forlængelse af det måske. Jeg synes, de typer af indlæg, der bliver slået, er også på vej hen imod noget af det, som vi også har set, blandt andet Manchester City gør med rigtig stor succes. Altså sådan nogle skruede, hårde bolde, som ikke er det her klassiske FCK-indlæg. Og det har betydet, at holdene, selv med lidt lavere spillere og små spillere, også skal score mål enten på hovedstød eller på indlæg. Og det er en rigtig god måde at slå sine indlæg på, når man spiller mod de her meget kompakte mandskaber med store midterforsvar.
Når vi taler taktiske tendenser, så taler man også om, at det skifter sådan nogle gange i nogle årtier og sådan noget. Altså, er det her høje indlæg mod bagstolpen, er det helt dødt, eller kommer det bare igen om 10-20 år, tror du?
Jeg ved ikke, om det er helt dødt, men det er måske flyttet lidt længere ind i banen. Sådan så faktisk, når man i dag ser det der indlæg mod bagstolpen, så er det måske, når man er kommet ned bag ved modstanderens forsvar, og man er måske inde i feltet, i den yderste del af feltet. Modstanderen begynder at trække sig hen mod bolden, begynder at dække de her cutback-områder, og så er der nogle hold, der er rigtig dygtige til at spille en chipbold mod bagerste stolpe, hvor en kantspiller for eksempel, Sterling, har lavet mål på hovedet nogle gange, fordi der er så kort hen til målet. Det type chipindlæg mod bagerste stolpe, det lever stadig, men det lidt længere helt udefra, helt ud mod hjørnefladet, det ser man mindre og mindre.
Så det er ikke en Jan Kollermann, du siger, Raheem Sterling senest mod tjekkerne, der scorede det her chipbold fra Jack Grealish. Det er et meget godt eksempel på det. Rasmus, nu er der kun halvanden døgns tid til, at det går løs i Amsterdam. Jeg ved, at du og Hebo har været i jeres YouTube-værksted og lavet en optakt til opgør mod Wales. Hvad tænker du sådan, hvilken taktisk tendens, vi skal se på det med danske briller, har stået klart for dig med, fra Julemand og Company indtil nu?
Om jeg synes, det her med presset, som jo er noget, Julemand jo har brugt tid på, siden han overtog landsholdet, men det høje pres især. Og den her, jeg kan huske, at jeg tog min A-træner for rigtig mange år siden efterhånden, der var der sådan tre typer af pres, vi ligesom skulle arbejde med. Det høje pres, sådan det middelpres og det lave pres. Og det her middelpres, det er stort set forsvundet, fordi holdene er simpelthen blevet så dygtige til at lave gennembrud, at du kan ikke stå med en bagkæde, der står sådan lidt midt imellem. Altså der er du simpelthen nødt til enten at stå meget lavt, så du står helt nede, så hvis der kommer en stikning, jamen, så kan din målmand gå ud og tage den, eller komme op og presse ekstremt højt. Så dermed, vi også ser det danske hold, gå ekstremt højt op, pres helt op ved modstanderens målmand, og hvis modstanderen lykkes med at spille sig ud af det, jamen, så falder man helt ned foran feltet og forsvarer. Og det tror jeg også, vi vil se Danmark gøre mod Wales. Jeg tror, vi får nok mest Danmark at se i det høje pres og i genpresset, men vi vil også se perioder, hvor vi ser dansk hold stå lavt.
Jeg ved også, at på jeres YouTube-kanal derovre, I har også lavet et, hvor jeg kørte gruppespillets startende 11 der, Per Emil Højbjerg, kunne han komme med, eller ej? Jeg ved, altså, hvem er det egentlig på det danske hold, der står for den her presspil og bestemmer, hvornår der er det? Per Emil blandt andet?
Ja, det er faktisk mere at sige Delaney i forhold til at orkestrere det her pres og sætte det ind verbalt og også i handling. Men det er jo klart, at de forreste spillere, altså deres evne til at accelerere, når de skal gå i pres. Altså Josef Poulsen er et stilstudie i det. Han er helt forrygende. Faktisk synes jeg jo, han er bedre, når han spiller kantangriber i forhold til presset, frem for når han spiller decideret nier. Men selvom han ikke er lige så god, synes jeg, når han spiller 9'er i pres, fordi det ikke bliver det samme løb, så er han en fornøjelse selvfølgelig.
Man kan godt oplære det nede fra det tyske, fra Red Bull-koncernen der. Jamen, vi udkommer altså med det her morgenshow hver morgen her under EM. Det gør vi grundet vores partner, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0, som er med hele vejen frem til finalen om et par ugers tid. Vi har også en række andre partnere, som er med for vores EM-dækning, og i de kommende uger vil du kunne høre lidt mere til Jonas og Company fra Pundit Games. Det er det her fodboldbrætspil, udviklet af en række danskere herhjemme. Og der det er blandt andet i samarbejde med Pundit, at jeg har fået lov til at eksperimentere lidt med quiz på lyd. Vi lavede en såkaldt dummy-optagelse for en uges tid siden, hvor du, Rasmus, faktisk vandt. Hvad med sådan har været?
Sikker sejr. Sikker sejr. Ja, ja, ja.
Over Steffen Dam. Nu kommer jeg til at nævne ham ved navn. Nævne til her. Har verden åbnet sig sådan på en helt ny måde efter den her quiz-sejr?
Ja, fuldstændig. Ja, ja. Regner med at få en masse henvendelser.
Det giver nogle muligheder. Ja. Det er faktisk sådan, at du lige nu kan få 20% rabat på Pundits hjemmeside, hvis du køber spillet og benytter dig af koden Mediano. Og en af kategorierne, de har i deres spil, den hedder faktisk VM-EM. Er I frisk på sådan en enkelt spørgsmål her på en tidlig morgenstund fredag morgen?
Selvfølgelig.
Jeg har fundet et med EM-relevans, og den hedder sådan her. Man kan jo have to forskellige niveauer i Pundit-spil. Jeg har faktisk taget den nemme, fordi jeg tænkte, at nu... Okay. Ja, jeg så på, hvem der var på deltagerlisten i dag, så jeg tager den nemme. Denne engelske legende blev i 2004 den yngste spiller til at score ved en EM-slutrunde. Rekorden holdt der kun i 4 dage, hvor en endnu yngre schweizer gjorde ham kunsten efter. Så kan vi tage englænderen først, så kan vi gemme, hvad navnet på ham schweizeren var bagefter.
Det engelske legende lige frem.
Ja, det synes jeg godt, man kan bruge om ham her.
Wayne Rooney.
Det er rigtigt.
Ja, det er godt herfra.
Altså den schweiziske legende.
Ja, det er det, jeg har med at forberede, for jeg tænkte, Rooney kunne I godt finde forholdsvis
hurtigt. Var han legenden lige fra om schweizeren, eller var det bare en schweizer?
Han var bare en schweizer. Det kan jeg roligt sige. Jeg kan huske ham. Det var der, hvor jeg spillede ufattelig meget manager. At det var en, man... Nej, jeg tror, han er lidt ældre. Det er årgang, min årgang, 86.
86.
Han scorede så altså sit mål 4 dage senere, end Rooney gjorde, ja. Og 3 måneders forskel på de to. Jeg har ham her, han er faktisk født i Colombia. De har schweizerne jo sådan en parring, ja, af rigtig mange nationaliteter. Jeg sad og kiggede lidt på hans karrierehistorik, hvor han slog igennem, og det gjorde han faktisk ikke for alvor, så jeg tror faktisk, det var lidt det der sådan noget med, at han var så ung, som han var, da han scorede den slutrunde i 2004. Han spillede Young Boys og havde nogle ophold i PSV, var også forbi Red Bull Salzburg, sluttede sin karriere i 2018 hjemme i Schweiz. Et kludetæppe.
Den får du, Rasmus.
Ja, tak.
Han hedder Johan von Landen. Det kan I ikke huske?
Jeg har aldrig hørt om.
Nej, okay. Jeg kan huske, altså, at det var som sagt...
Og det var den nemme kategori, du lige hørte om der.
Nej, det var Wayne Rooney, der var den nemme. Okay, tak. Og så stod der bare den her bisætning med, at en schweizer tog hans rekord 4 dage efter. Okay, så tænkte jeg, så pepper vi lige niveauet op, og så skal vi gætte navnet på schweizeren. Men I er home safe i forhold til quizspørgsmålet og svaret på Wayne Rooney. Jamen... Inden vi tager hul på dagens egentlige program med de her taktiske tendenser under EM-slutrunden, så får I lige en lille bid af den her føromtalte YouTube-udsendelse med optakten til Wales. Og her kommer Jonas Hebo Rasmussen lidt ind på Europas Messi.
Gareth Bale er jo blevet deres Messi. Altså han tager ikke det der dybe løb mere, som han gjorde i gamle. Han kommer ind i det her rum til sit venstre ben, så Jannik Vestergaard kan stå op på ham. Selvfølgelig også Thomas Delaney kan komme herover og hjælpe til, som han har været rigtig dygtig til i de andre kampe. Så der vil et venstrebensaflæng komme i det her rum. Og der glæder mig til at se den nye rolle, Kasper Schmeichel får, for den har vi ikke set så meget i de andre kampe, for der har været så få dybe løb. Men han skal ud og være sweeper. Han skal ud og hjælpe til, at Simon Kjær AC kan tage de her ting.
Godt, Jonathan og Rasmus. Jeg ved, I har en masse på hjerte angående de her tendenser og mønstre, vi har set i slutrunden indtil nu. Jeg kan også lige nævne, at chefredaktør Peter Brygmann i næste uge får besøg af flere faglige trænerpersoner, hvor deres syn på slutrunden indtil nu kommer frem. Så vi kommer altså til at have fokus på det her på Mediano i de kommende dages tid. Vi kan kalde den her udsendelse måske for Medianos taktiske tendenser ved EM part 1, og så tager Brygmann og Company sig resten i den kommende uge. Jonathan, generelle tendenser fra slutrunden, vil du lægge for med en ting, du har bemærket? Ja,
altså jeg vil måske gerne starte helt overordnet og faktisk sige, at jeg synes, at underholdningen og spillet ved den her EM-slutrunde har været noget bedre, end jeg husker den fra den seneste EM-slutrunde. Og det virker til, har været min analyse af det, at det ligesom er gået op for holdene, at det kan næsten ikke lade sig gøre at gå videre med 3 point. Nu ved jeg godt, at EM-vinderne fra sidste gang gik videre med 3 point. Men man kan også se, nu her for at blive 3'er, så skal man faktisk op og have 4 point i gruppen. Eller skulle for at blive en 3'er, der er god nok til at kvalificere sig. Ja. Og man kan altså kun få 4 point, hvis man vinder. I hvert fald en af sine kampe, så bliver man også nødt til at spille lidt for at vinde. Og det synes jeg faktisk, der er ret mange hold, der har været med på, at det har de skulle gøre, og de har ikke skulle trække tiden alt for hurtigt i alt for tidlige dele af kampene. Og på den måde har jeg faktisk været ret godt underholdt, altså både sådan taktisk, vi kommer tilbage til noget, men også bare spillemæssigt, underholdningsmæssigt. Der har det har været god reklame for fodbolden faktisk, med en underholdende slutrunde indtil videre.
Synes du også, det har været en tendens ved at se i europæisk fodbold, der vil også tale om, at Champions League-kampene de seneste par år har været altså højtscorende kampe med en stor underholdningsværdi også. Altså, det er måske en tendens, man har set generelt.
Ja.
Altså, at fedtspillet ikke kan betale sig på den lange bane måske.
Ja. Altså, jeg synes også, at der bliver fedtspillet, i hvert fald for nogle hold, og vi kan vende lidt tilbage til det måske. Men jeg har været positivt overrasket sammenlignet med det, som vi måske også husker ved den seneste EM-slutrunde, som var noget af det mest fedtspillende, for nu at blive det udtryk, som jeg kan huske ved en slutrunde i nyere tid, hvor jeg synes virkelig, man så det dårlige ved det her træerregnskab, hvor det virkede, som om holdene allerede var gået i gang med at regne ud og putte ind i et Excel-ark, så kan vi få en uregjort der, og så tabe den, og så kan vi måske lige få en uregjort der, og så giver det et eller andet. Og der synes jeg, der er nogle flere hold, der simpelthen bare har spillet fodbold.
Hvis man kigger på tallene, så bakker det jo også det, Jonathan er inde på, op. Altså 2,62 mål per kamp, og det giver så et mål per 34. minut. Og det er jo også godt for underholdningsværdien, fordi det er jo trods alt mål. Og så synes jeg, det er interessant, at 70 ud af 94 mål, svarer til 74%, er scoret i åbent spil. Altså det her med, vi jo for nogle år siden talte om, jamen, altså de her især EM- og VM-slutrunder, de bliver afgjort på de hold, der er bedst på standardsituationer. Og der var en vanvittig fokus på standardsituationer. Det er der jo stadigvæk, men det er jo tydeligt, at holdene er blevet dygtige til at forsvare på det, og man har fundet ud af, jamen, så stor chance er der heller ikke for at score, hvis man er god til at forsvare sig på de her standardsituationer. Så jeg synes, der heldigvis har været en tendens til det, Jonathan er inde på, at man vil gerne nå mere, og man forsøger også nå mere i kampen. Og selvfølgelig er der stadigvæk, det kan komme tilbage til nogle hold, som står meget lavt, og som ikke vil særlig meget i kampene, hvilket giver nogle meget låste kampe. Men som udgangspunkt, så er det en meget, meget positiv udvikling, der har været de sidste år, som du er inde på, Kennedy, internationale fodbold, men også, at det fortsætter ved en slutrunde.
Jeg tror også, det her med skotternes scoring i den sidste gruppekamp, så fik vi alle mål eller alle hold på scoringstavlen ved slutrunden her. Det er jo også ret unikt ting, der ikke er nogen hold, der tjekker ud, uden at have fået netmaskerne til at blare fra.
Ja, og i forlængelse af det, Rasmus siger med standardsituationer, jeg har bidt mærke i det samme, at der ikke er blevet scoret så mange mål på offensive standarder, som måske især ved den VM-slutrunde 2018, ja. Der var. Der lignede det også, at det hang sammen med, at nogle af holdene var lidt forvirret over, hvordan kan vi tillade os at dække op med VAR, som var de første, som var første gang, hvor holdene skulle opleve det. Og der har været rigtig meget hiven og skubben i felterne tidligere ved hjørnerne spark. Det kunne holdene ikke tillade sig længere, virkede det til ved den slutrunde, og det favoriserede mange af de offensive standardhold. Og der har holdene nu fundet ud af, virker det til, hvordan de kan dække op på en ordentlig måde. Der er ikke så mange straffespark ved de her hjørnesparksituationer som tidligere, og der er heller ikke scoret på samme måde, fordi holdene simpelthen er blevet bedre eller blevet indstillet på, at nu er det sådan her, der bliver dømt, og så er det sådan her, vi skal forsvare. Og det har fjernet, synes jeg, noget af den der meget store fokus på standardsituationer, som i virkeligheden nok også er meget rart, at vi ikke kun sidder og venter på, hvornår Kroatien får et hjørnespark, og de kan slå den ind i hovedet på Mandzukic. At de bliver også nødt til at gøre nogle andre ting, Kroatien og de andre hold.
Du siger det her med, at holdene har justeret ind og fundet en måde at dække op på. Altså, hvordan kunne det være helt lavpraktisk? Gør man? Altså, jeg ved, man har fået nogle inspiration for blandt andet basket med de her screening-opsættelser, men det er jo mere i den offensive del af det, hvordan man kan komme frem til chancer. Hvordan har man så fundet et modsvar til det defensivt?
Jamen, for eksempel når vi træner noget, træner det, så træner vi også, hvor kan man tillade sig at placere sin arm hen. at nogle gange, jo bredere man placerer sig med sin arm, jo større chance har man også for at komme til at holde omkring modstanderen. Jeg ved også, der er nogle trænere, der siger til deres spillere, at de skal lukke, at de skal knytte deres næver. Fordi hvis man knytter sine næver, så kan man ikke komme til at hive fat i folk og begå strafspark på den måde. Jeg synes også, der måske vil se en lille smule mere zoneopdækning. Jeg har i hvert fald indtrykket af, at det med at have gode zonespillere, som dermed står nogle præcise steder i straffesparksfeltet, og har mindre risiko for at lave straffespark. Altså, hvis jeg skal dække dig op og løbe efter dig, så er jeg jo en relativt stor... hvis det var mig, der skulle fange dig, så er nok en relativt stor chance for at begå straffespark.
Den er rigtig stor, kan jeg afsløre. Ja.
Hvor den chance er jo lidt mindre, hvis man har lidt flere zonespillere, fordi at de står nogle steder i feltet og venter på, at bolden kommer hen til dem, og skal så clear den. Så jeg tror, der både er noget træning i det, og jeg tror måske også, der er noget på vej hen imod, at der er nogle, i hvert fald nogle hold ligner det til, som ikke kun har 2-3 spillere i zonen, men måske har 4 eller 5 spillere i zonen.
Og det handler jo rigtig meget om vaner, og det her med at knytte næven, når man dækker op, det er noget, som går helt tilbage til, men det er noget, som Thomas Tuchel jo, jeg læste et interview med Mats Hummels, da Tuchel han kom til Dortmund, og Hummels havde meget, meget svært ved at skulle begynde at løbe og træne med ærteposer i hænderne. Og det var simpelthen, fordi Tuchel havde fundet ud af, at jamen, de her midterforsvarer typisk, de har en tendens til at hive fat, men hvis vi nu sørger for, at de har knyttet næver, når de dækker op, så laver vi ikke de her dumme straffespark og de her forseelser. Så det er jo sådan, altså, hvor man tænker måske, som lytter derude, tænker, det er jo små latterlige ting, det betyder ikke noget. Men det gør det jo, fordi det er jo, som Jørgensen siger, det er jo forskellen på, at du lige får den her fornemmelse af, om jeg kan lige hive fat i trøjen, og så må vi jo bare sige med varer, der bliver det altså fløjte, de her straffespark.
Man kan lige se det, den der flotte kønmand ret rundt med ærteposer, og det er ikke fordi Tuchel, han var i gang med sådan en navnelej, som man husker det fra første skoledag rundt omkring, hvor man kastede ærteposen rundt. Rasmus, lige en anden ting omkring de her standardsituationer og de få mål, vi har haft indtil nu, så skal vi nok lade den ligge og hoppe videre i programmet, men jeg var inde sammen med en kammerat at se kampen mod Belgien, hvor han, vi har spillet seriefodbold sammen, hvor han sagde, at han hæfter sig ved, at når Danmark havde offensiv standarder, så var det kun Joachim Mæhle, der var tilbage sammen med Kasper Schmeichel, hvor han sagde, altså hvis det var os, så havde vi 4 mand tilbage for at gardere. Så er det også en tendens, at man har fået flere folk i feltet, og det her med kun at have 1 eller 2 garderingsspillere på egen banehalvdel?
Ja, jeg ved ikke, om det sådan er decideret en tendens, men det er jo en vurdering i forhold til, at hvis du nu stiller 3 spillere tilbage eksempelvis, så vil modstanderne jo også være tilbøjelige til at i hvert fald stille 2 og måske 3. Sågar kan nogen lege med at stille 4 spillere op for at sætte dig i tvivl om, hvad du selv skal gøre. Så det er jo altid det her skakspil med, jamen, hvis du sætter nogle spillere ned, jamen, så vil modstanderne også sætte nogle flere op. Og så er det jo selvfølgelig, det vigtige er jo ved de her standardsituationer, det er jo selvfølgelig, at du har nogle spillere, der kan dække af, hvis modstanderen kommer i omstilling. Men det er jo lige så meget det, der sker ude foran feltet. Fordi hvis du ikke har nogen spillere i opsamlingsområdet, og der kommer et indlæg, jamen, så får modstanderen mulighed for at samle de her bolde op og kan køre nogle omstillinger. Og det er jo en klar fordel, hvis du har 2-3 spillere. Vi så faktisk for en del år siden Real Madrid, ret interessant på mange hjørnespark, faktisk have 4 spillere i opsamlingsområdet, sådan så de nærmest laver sådan en blok, sådan så når modstanderen klirer boldene, så fik de altid samlet de her bolde op. Og der kan du også lettere lave et frispark, hvis modstanderen får fat i bolden. Hvis du laver et frispark der på kanten af feltet, så koster det sjældent et gult kort, hvorimod hvis du har 4 spillere stående op på midterlinjen, og der kommer en omstilling der, du skal stoppe, så koster det helt sikkert minimum et gult kort. Så det er de der overvejelser, man gør hele tiden.
Men altså, som du siger, der kommer sådan nogle skaktræk-tendenser, hvor der kommer et modtræk hele tiden. Så hvis man holder flere folk tilbage, så er det forsvarende holder også tilbøjelig til at rykke flere folk frem. Altså, hvem favoriserer det, om der er... Altså, det er sådan lidt mod logikken at sige, jo flere folk man fylder i feltet, jo større mulighed er der for at score, men det kan egentlig også godt skabe, at der er så få rum og så få centimeter til hver enkelt spiller, så hvis man ikke tynger feltet for folk, så kan der måske være større mulighed for at score.
Ja, det har jo meget at gøre med din målmand, hvad foretrækker han i forhold til, hvor meget plads vil han gerne have, og det har meget at gøre med, hvor dygtige hitter har du, altså hvor dygtige defensive hitter har du i forhold til at kan clear de her bolde. Så du skal jo hele tiden gøre op, hvad er det for nogle spillere, du har arbejdet med, hvad kan bedst betale sig, og nogen kan godt lide, og det er jo sådan i forhold til, hvad for nogle spillere du har, kan godt lide, at du har nogle plads at arbejde med, andre vil sige, jamen bare lad os få fyldt feltet op, fordi vi er så stærke på de her situationer, hvor der er mange spillere samlet på et lille område.
Så har vi faktisk set 2 mål på omstillinger fra standardsituationer. Mm. Altså Chris Mann mod Ungarn, ja. Efter Hugo Lloris' udspark, og Ronaldo, som er selv er nede og clear bolden og løber afsted. Og det er jo ulempen ved, at man nogle gange ikke har så mange spillere tilbage. Det er, hvis de spillere, der så er i det opsamlingsområde, eller den blok, som Rasmus beskriver, hvis ikke de er hurtige nok til at løbe retur, så bliver de simpelthen overhældet af de her spillere. Så bliver de overhældet af Mbappé, eller Griezmann, eller Ronaldo. Og det er jo det er allergodt bevist ved Portugals mål, hvor det både er Ronaldo, der hætter den væk og afslutter. Og der er simpelthen nogle spillere fra Frankrig, der har fra Ungarn, som har løbet alt for langsomt retur. Frankrig, ja. Ikke?
Tyskland. Det var mod Tyskland.
Tyskland.
Det var også en god gruppe med mange gode hold.
Det er derfor.
Jonathan, vil du hoppe videre med en tendens, du har bidt mærke i?
Ja. Men så kan det være, at vi skal tale lidt om det her med de brede gennembrud, som både Rasmus og mig har hævet fat i.
Og som vi har talt om undervejs i de her morgenshows, og I har været særdeles begejstret for.
Ja, og jeg var faktisk inde og kigge lidt. Det kan være, vi skal starte med, hvorfor de kommer derud. Og jeg er meget enig i Rasmus' analyse af, at holdene er blevet rigtig dygtige til at forsvare sig kompakt og centralt, og det i det hele taget i fodboldspillet presser det spillet ud af. Det betyder også, at nogle af de spillere, som er ude på siden, bliver vigtigere og vigtigere. Kan vi skal også komme tilbage til, at det har været en tendens ved EM-slutrunden. Men jeg synes, det er meget, Altså, det bliver endnu mere tydeligt til en EM-slutrunde, hvor der er så mange af de stærke hold, der har svært ved at bryde de lavt stående hold op centralt, og de har svært ved at bryde dem op, når de står i den her meget etablerede form. Fordi der er nogle af de største hold, ulige måske de største klubber, som har deres styrker i nogle andre dele af spillet, end hvor Barcelona eller Manchester City eller Real Madrid eller PSG, som har de allerbedste tekniske spillere i verden. De spiller i de her klubber, og de kan simpelthen bryde et etableret forsvar ned, nogle gange i hvert fald, selv hvis de står meget, meget kompakt.
Også centralt? De allerbedste hold?
Ja, altså i hvert fald i højere grad end min oplevelse er ved den her EM-slutrunde, at det er simpelthen muligt for Manchester City at give bolden til Rodri eller Bernardo Silva eller Kevin De Bruyne, og så kan de gøre noget ind centralt alligevel. Og det synes jeg, Frankrig har lidt sværere ved. At når det så er Pogba eller Rabiot, der får bolden ind i midten, så er der alligevel en forskel der. Og Frankrig har jo nok virkelig deres største styrker i deres omstillingsspil. Og det er jo bare ikke alle hold, der tillader Frankrig at få omstillinger. Så skal man blandt andet gøre det efter standardsituationer, som også var det, de scorede på mod Ungarn, paradoksalt nok. Spanien har måske spillerne til det, eller stilen til det. De er bare ikke dygtige nok til at gøre det. Og Spanien ender også med at slå rigtig mange indlæg, faktisk. Det er et af de hold ved slutrunden i Spanien, der har slået flest indlæg. Ikke de høje, som sagt, men fordi de er kommet ud over siden, Jordi Alba, tilbage i feltet.
Det er måske lidt en haroplevelse for mange, kunne jeg godt forestille mig. Man tænker, at det er dem her, der vil have bolden med afleveringer på 5-10 meter hele tiden, og ikke de her lange afleveringer.
Ja, og de ligger altså på 24 indlæg per kamp, Spanien. Og det er kun Polen, der har slået flere indlæg end dem ved den her slutrunde. Det viser jo øvrigt, som sagt, det der med, at der er mange typer af indlæg, og et indlæg er ikke bare et indlæg. Og sådan er der måske for mange af de store hold. Altså Belgien har måske primært deres styrker i et meget, meget velstruktureret og veltrænet hold i en 3-4-3-formation. Og så har de nogle individualister også, der kan gøre nogle ting. Men de store hold, favoritterne ved EM, for mig er de ikke kendetegnet ved at kunne nedbryde et etableret forsvar mod de små hold. Og de små hold vil bare stille sig længere tilbage. Så har de store hold skulle tænke, okay, hvis ikke vi kan bryde dem ned ind i midten, hvad er det så, vi skal gøre? Og så kommer det her med standardsituationer ind. Man har set England for eksempel ved sidste VM være meget, meget skarpe på standardsituationer. Portugal har et virkelig stærkt standardhold. Så igennem standardsituationer og igennem de brede gennembrud, tror jeg typisk, eller har været der, hvor vi har set de største nationer have det største overtag i forhold til deres modstandere.
Rasmus, der er mange af de her fagtermer rundt omkring. Er det halvrum, er det siderum, eller hvad er det, som der er det, der bliver sådan spillet flest bolde ud i nu her, i forhold til de brede gennembrud?
Jamen, siderummene vil jo typisk blive brugt i de fleste angreb, især fordi rigtig mange hold jo har valgt at spille, over halvdelen af holdene spiller med wingbacks ved den her slutrunde, og de vil jo typisk, medmindre man er Joshua Kimmich, så vil man typisk opholde sig rigtig meget i siderummet, men når man så kommer op på sidste tredjedel, så er det jo, som Jonathan er inde på, jamen, så vil man gerne ind i halvrummet faktisk og slå de her indlæg, fordi det er utrolig svært at forsvare sig mod indlæg, som kommer fra halvrummet, fordi kommer de jo fra siderummet, så er der to ting i det. Den ene ting er, bolden er længere tid undervejs, det vil sige, du har bedre mulighed for at clear den bold. Og den anden ting er, at det bliver jo typisk, det skal jo være et højt indlæg, hvis det skal lykkes. Og det betyder jo også, at du jo faktisk skal tænke i, at du sætter en potentiel omstilling i gang. Det vil sige, slår du et af de her, altså spiller du mod hold, der spiller med tre stoppere, slår du et indlæg helt ude fra siderummet, der er lang tid undervejs, så står der tre stoppere, som plejer at være ret stærke til at clear bolden, der kan clear bolden, og så kan man starte en omstilling derfra. Og der vil du så have en spiller helt ude i siderummet, han når ikke retur, plus du vil altså også give modstanderne bedre forudsætninger for at kunne styre deres clearing i forhold til at skabe den her omstilling. Så der er også noget vundet ved, at du kommer ind i halvrummet, kan slå de her indlæg, hvor modstanderne har svært ved at clear bolden, og det er også derfor,
hvad har vi set? 6 eller 8 selvmål indtil videre i 6 indtil videre i slutrunden. Og det er jo også en konsekvens af, at de her indlæg, du har altså ikke tid til at nå at dreje hverken fod eller krop, når de her indlæg de kommer. Så siderummet bliver brugt meget, og bliver også brugt mere, end vi har set ved tidligere slutrunder, men det er jo så også en konsekvens af, at vi jo har rigtig mange hold, som spiller med de her wingbacks, jeg var inde på.
Og så synes jeg, det er også ret spændende at se, hvordan holdene har mange forskellige typer af brede gennembrud. Altså et bredt gennembrud er ikke bare nødvendigvis, at man spiller ud til sin wingback, så skal wingbacken slå et indlæg. Da jeg sad og holdt meget øje med Belgien på det her, som også er rigtig, rigtig stærke på det, der kunne man se, hvordan de, hvis de mødte en firebagkæde, Belgien for eksempel, så var de rigtig dygtige til, at wingbacken og kanten til sammen skulle arbejde godt sammen og komme ned under bakken, og så var han nede i den brede del af feltet, det man kalder white box måske typisk, og derfor kunne de spille bolde ind mod Lukaku. Der havde de et samarbejde, når de mødte en firebagkæde. Hvis de for eksempel mødte en fembagkæde, så var det sværere for Belgien at komme ned bag dem, så var det måske en spiller, de skulle sætte op til en 1-mod-1 situation nogle gange. Hvis de mødte et meget kompakt hold, så kunne Kevin De Bruyne trække lidt ud, og så kunne han slå de her inswings og outswings, hvor de måske fra 16-20 meter, bolden bliver typisk spillet skråt tilbage til en spiller. Bagkæden, modstanders bagkæde, begynder at løbe frem. Det gør man jo typisk, når modstanders spiller tilbage. Og så mens de løber frem, så slår Kevin De Bruyne eller nogle andre spillere, så slår de her indlæg ind bag ved bagkæden, som også er noget af det, vi har set rigtig meget. Og dermed, altså det er ret tydeligt at se, hvordan holden ligesom har dygtiggjort sig, eller har dykket ned i et emne, som de brede gennembrud. Så det er ikke bare at lave en enmodig situation på siden til Jesper Grønkjær, og så kommer der en bak udenom, og så har man ligesom, så kan man række hånden op som træner og sige, nu har jeg gjort mit. At der er virkelig mange forskellige mønstre, løbemønstre, passingsmønstre nede i det med de brede gennembrud, som holdene har taget fat i hver især nogle dele. Og det er ret spændende at se, hvordan sådan et lille emne, hvis man kan sige det, det udfolder sig, eller der bliver flere og flere taktiske muligheder inden for et delelement, som de brede gennembrud.
Og så er det jo også dermed, altså nu er det interessant også, Jonas, at du nævnte Polen som et af de hold, der slår flest indlæg. Altså jeg næsten tror, at 90% af deres indlæg, de blev slået de sidste 5 minutter mod Sverige. Selvfølgelig lidt overdrevet, ikke? Men for at sige det her med, det kan jo være en strategi, du har, de brede gennembrud, som vi jo ser som en tendens ved den her slutrunde. Men det ender jo også med for nogle hold at blive den her panikløsning og sige, der er ikke noget plads centralt til at lave gennembrud, så vi prøver at lave gennembrud centralt, det kan vi ikke, men så rører bolden ud på siden, og så slår vi det her indlæg nærmest i blinde, fordi vi så håber, at der opstår et eller andet tilfælde. Og det er jo de værste indlæg, fordi det er jo dem, hvor du også risikerer en omstilling imod, og det er sjældent, at der bliver scoret på de her indlæg. Så det er interessant, at det kan både blive den her panikløsning, hvor man lidt føler, at vi gør et eller andet, så prøver du også med bolden ind i feltet, så kan det jo være, den rammer af en og ryger ned osv., og det kan også godt ske, men det er jo trods alt tilfældigheder, hvor det, vi taler om her, det er jo ikke tilfældigheder. Altså det er jo, som Jonas er inde på, det er jo en analyse af, hvad er der at vinde ved at lave de her brede gennembrud.
Man kan sige, Rasmus, i parken i mandags, hvor der stod vi sådan nogenlunde tæt på hinanden, der tror jeg også, at vi var enige om, at den første halve time var noget for krampet, og der var det måske tit det, du siger, at så blev det der blev løsningen at spille, og forsøge at komme til gennembrud, og så slog man et indlæg tit ind mod 4 eller 5 russer, der stod mod en enkelt dansker derinde. Og det var jo ikke rigtig opskriften, så fandt man så via et mål fra Damsgaard, så var der lige pludselig mere plads at spille i rundt omkring. Lad os lige prøve at tage fat i danskerne, fordi det, man har set i venstre siden med Joachim Mæhle kontra i højre siden med Daniel Wass, der måske ikke har haft den bedste slutrunde indtil nu kontra Mæhle, der har fået sit internationale gennembrud. Altså, der har også været for mig at se sådan markante forskel på, hvordan de har grebet bakrollen, wingbackrollen an, hvor Wass har måske været mere tilbøjelig til at slå indlæggen tidligt. Kommer også fra Valencia, der primært spiller 4-4-2, hvor Mæhle kommer fra Atalanta med og vant til at spille i en wingbackrolle under Gasperini, som der har udført den her rolle til perfektion. Jamen, prøv at sætte på danskernes wingbackroller.
Ja, men det kunne vi jo også snakke om lidt om, som måske en tendens, det her med sådan en skæv opstilling. Altså, det er jo ikke noget, nyt, at man kan justere lidt, at man har en den ene side, hvor man måske er mere offensiv med sin bak end i den anden side, eller du i den ene side har en kant, der går ind i banen, og i den anden side har en bred kant. Det har vi jo set før, men jeg synes alligevel, det er interessant, at netop et hold som Danmark jo, en ting er Daniel Wasses indlægsspil og de gange, han bliver sat op, men han bliver jo heller ikke sat særlig meget op. Altså der er jo også en skævvridning i forhold til, at Daniel Wass jo i højere grad er en del af det danske opspil, og en ekstra station kan også gå lidt ind i banen. Og så har du en Joachim Mæhle, der jo ikke er en del som sådan af det danske opspil, men skal sættes op på sidste tredjedel til nogle af de 1-1 situationer, vi var inde på før. Så det er jo også noget med, hvordan vil du gerne skabe din chance, hvordan vil du gerne skabe en gennembrud, og hvilke spillere vil du gerne sætte op. Og der betyder det jo også meget, hvem spiller foran. Og det er jo klart her, de sidste kampe, hvor Brathwaite er kommet over og spillet foran Daniel Vaz, så betyder det jo også, at Vaz automatisk skal holde lidt igen, fordi det er sådan set fint nok, hvis man kan få sat Brathwaite op i nogle brede gennembrud, hvor han får nogle 1-1-situationer. Og så skal Vaz jo ikke gå op og blande sig. Altså så er vi jo tilbage til den jorden, som er inde på den klassiske med en bold ud på en kant, og så kommer bakken i overlap. Men det er jo også, det har vi jo også fundet ud af. Det er ikke altid hensigtsmæssigt, at bakken kommer løbende, fordi hvis bakken kommer løbende, så er der typisk en kant, der løber med, og så i stedet for, at du er 2 spillere på et område, så er du 4 spillere på et område, og så er det altså alt andet lige svært at lave en udfordring, hvor du kan lykkes. Så igen handler det om, find ud af, hvad er det for nogle spillere, du gerne vil have sat op, og hvordan vil du gerne have sat de her spillere op, og der synes jeg, at Mæle er et godt eksempel.
Og det er jo det var det her, jeg mente med, at der var nogle spillere, der er blevet mere værd, hvis man kan sige det på den måde. Jeg synes faktisk, det er ret tydeligt en tendens, hvis man skal tale om, det er nogen slutrunde. Så er det for mig, det er baksende slutrunde. Det er vinkbaksende slutrunde. Mm. Vi har virkelig set nogle kanon præstationer fra Dumfries, og fra Alba, og fra Gosens, og fra Kimmich, og fra Mæle, og fra Spinazzola. Og der har virkelig været nogle af de bedste spillere, og ikke bare de bedste, men dem, der har betydet mest for kampen. Det har været bakken eller vingbakken. Og det er relativt sjældent, synes jeg. Man sætter sig ned og ser en kamp og siger, i dag skal jeg holde øje med ham højre bakken. Fordi han er den helt store profil på banen. Og det har været tilfældet også med Danmark. Ja. At når man ser, hvor meget Joachim Mæhle har budt ind med, eller hvor meget Spinazzola har budt ind med, for eksempel. Eller Dumfries, Alba. Og så kan man også godt se, at når vi nu taler om, at det er landshold, så har de jo nogle gange et underskud af venstrebenede spillere, fordi man kan ikke lige købe sig til en venstrebenede spiller, der spiller i rækken under eller på holdet under. Og så ser man nogle af de her højrebenede venstrebacks, eller højrebenede venstrevingbacks, Mæhle og
Spinazzola
og Thorgan Hazard eller Chatli fra Belgien. Og det giver nogle andre muligheder i spillet. Det giver Mæhle den mulighed, vi så en anden dag, at man trækker ind i banen og afslutter. Og baksen er på den måde ikke længere kun blevet de her spillere, der skal slå indlæg, men især de fejlbenede, hvis man kan kalde dem det, de højrebenede venstre vingbaks, de har fået andre roller også. De kan gå ind i banen. Man ser Belgien bytte deres kant og deres vingbak nogle gange, for at bakken kommer ind i banen. Man ser Mæhle kan løbe på indersiden og lave nogle af de her inderlaps, for eksempel, ned bag modstanderens bagkæde. Og det giver nogle andre muligheder at have de her højrebenede venstre vingbaks. Og det er ret interessant, og det har nok været noget af holdene at skulle forberede sig på og tænke over. Fordi som sagt, man kan ikke bare lige gå ud og købe en ny venstrebenet bak. Man bliver nødt til at spille med dem, man nu har, hvis de er højrebenet.
Man kan sige, at den her tendens blev i hvert fald mit endegyldige stop på fodbolden. Fordi da jeg er opfostret som venstrebak, og der blev klappet, når jeg kom over midten, når vi spillede kampe. Så det er mit endegyldige stop som fodboldspiller her i en alder af 35 eller 36, det kan jeg ikke engang huske. Skal vi tale om lidt andre ting?
Fordi må jeg sige sidste ting om det her?
Ja,
det er
gerne,
bare,
gerne.
At apropos det med indlæggene. Jeg var inde og kigge. Det er jo sjældent, at landsholdsfodbolden sådan driver en udvikling. Men i Champions League, der rammer de 31% af deres indlæg. Og her ved EM-slutrunden, der har faktisk været 35%. At der har været en noget højere succesrate. Og det er jo ret interessant, at holdene er faktisk blevet så dygtige til det ved den her slutrunde, at de kan være så dygtige til at ramme på deres indlæg.
Jeg tror også, at da du var med senest, det var på bagkant af den her tyske 4-2-sejr, hvor du sagde, at var det 11 ud af 19 indlæg, de ramte i det opgør der, altså mere end 50%, ja. så det har været en ret markant tendens også her.
Og hvis jeg lige må komme med allersidste ting.
Ja, men det er også et virkelig fedt emne, fordi det har altså det er da fedt, at man kan sidde og begejstre sig over nogle backs rundt omkring, frem for det er midtbanespillerne og angriberne, der render med alt shinet.
Og lige præcis det med om det er vinkbaksene, der render med det handler jo også lidt om, hvad er det for nogle typer, der bliver brugt. Og jeg tror, jeg forudser, at der kommer en udvikling, hvor vi i højere grad ser driblerne blive omskolet til vingbaks. Altså Spinazzola er jo et godt eksempel på en spiller, der egentlig er kantspiller, men kommer ned og spiller på den her. Han spiller jo reelt set bak for Italien, men nu bygger de jo op på en måde, der gør, at han kommer op og spiller som vingbak op. Det er den her, det her brede punkt i deres opspil. Men det er jo meget naturligt, fordi det vil jo gøre, at de spillere, der bliver sat op, og vi ser det jo, altså det er bedst illustreret på Danmarks kampe, det er nok det lytterne primært har set, Når vi ser, hvem er det, der bliver sat op i en mod en, det er jo Mæhle. Altså, det er jo 8 ud af 10 gange, der er det Joachim Mæhle, der skal tage de her udfordringer. Så det vil jo også være en vurdering fra trænere om at sige, hvor er vores bedste dribler, hvor er vores bedste en mod en spiller, jamen de skal nok sættes op. Og der er Belgien jo på mange måder, det er de på mange andre områder også, men der er de jo et foregangsland i forhold til at være så dygtige til at sige, jamen så sørger vi det bare for at placere vores kantspiller og vores wingback, så de to kan ligge og bytte, så vi kan få vores bedste dribler ud og få de her en-mod-en situationer. Så jeg synes, det er en enormt interessant udvikling, vi har set. Og jeg tror, altså vi har også set den i Danmark med mange hold, der spiller med wingback, så vi har set Brøndby jo nærmest ikke bruge nogen deciderede backs eller wingbacks på de her wingback-positioner, men bruge offensive spillere for at få sat dem i de her situationer, hvor de kan udfordre.
Ja, også Simeone, da han hentede Yannick Carrasco tilbage, præcis, så blev det med tre mand i en bagkæde, og så med wingbacks, hvor Carrasco primært har taget sig af venstre siden hos Atletico. Jonathan, du skrev også noget omkring, vi vil også begynde at se det her med, at med korte udspark fra målmanden, hvor det så oftest har været en midtbanespiller, der er faldet ned mellem to eller tre stopper og taget den førende rolle i det her opspil her. Men der har også været en tendens, der har lagt lidt låg på midtbanespillerens rolle i det.
Ja, jeg synes, at i en overgang, der så man jo meget en central midtbanespiller, en sekser, sådan en Christian Poulsen, en William Kvist-type, der gik ned og var med til at sætte spillet mellem to midterforsvar. Så kunne man ligge lidt ud på siden eller lidt ind i midten. Jeg synes ikke, man ser det særlig meget til den her slutrunde. Måske ser man det ikke særlig meget i spillet i det hele taget, at midtbanespillerne går tilbage på banen og sætter spillet. Jeg tror, at for mange hold, der er stopperne blevet så dygtige med bolden, at de er mindst lige så dygtige som sekseren, som måske nogle gange er mere mobil og mere en løber, som skal kunne nogle andre ting. Nogle gange er stopperen blevet endnu dygtigere end midtbanespillerne. Og målmændene er blevet så dygtige, at der er en kamp den anden dag, det er Tyskland-Ungarn, hvor bolden bliver spillet tilbage til Neuer. Og jeg tænker, okay, altså nu han bliver nødt til at tage en berøring og et eller andet, og så sparker han bare alt, hvad han kan med indersiden, højre indersiden, og den rører bare 35 meter ud til højre, og den ligger bare lige præcis, hvor den skal. Og der er nogle markspillere, der vil have svært ved at lave en førstegangs aflevering over 35 meter med indersiden ved stillingen 2-1 til Ungarn med 12 minutter tilbage, ikke? Målmændene, stopperne er blevet så dygtige, at midtbanespillerne kan blive op på midtbanen og kan have roller i forhold til at løbe noget mere, genpresse noget mere. Og så hænger det måske også en lille smule sammen med, det kan være Rasmus vil sige noget om det og senere også, at der er flere hold, der spiller med tre mand i bagkæden, og så kan de måske komme til at stå og træde hinanden lidt for meget over tæerne. Jeg synes faktisk, nogle gange det er det, der sker med Kroos fra Tyskland, der han har den der rolle, som han også har hos Real Madrid, og han går langt ned på banen, typisk ud til venstre. Men problemet er, at der står Rüdiger også nogle gange, og så ender de med at bygge op med lidt mange spillere. Men det er en sidenote.
Fordi tyskerne bygger, eller har tre mand i bagkæden, hvor Real Madrid har en firebackkæde med kun to midtstopper.
Yes.
Så er lidt for overbefolket dernede.
Ja, og så altså, det gode er jo ham Gosens her, så kan han jo bare stikke afsted, fordi der hele tiden er cover bag ham. Men for mig, der bruger Tyskland nogle gange lige overkanten af spillere til at bygge spillet op med, fordi de spillere der ikke er så gode til at komme frem. Det kunne jo også være sidestopperne, der ligesom, er det Sheffield United, der har gjort noget af det samme, hvor det har været stopperne, der nogle gange har løbet frem og lavet overlaps. Det gør Rüdiger og Hummels ikke så meget.
Det tror jeg også, at Atalanta praktiserer. De har i hvert fald ofte en af deres tre midtstopper op i modstanderens felt, og en wingback også, hvor det så er enten Remo Freuler eller Martin Deroen, der tager sig det her oprydningsarbejde, hvis man skulle miste bolden. Rasmus, du talte lidt omkring det her høje pres for lidt siden. Hvis Jonathan siger, at der ikke er så tilbøjeligt, at en sekser kommer ned og tager del af et opbygningsspil, hvad gør det så for modstanderholdet i forhold til deres preslommer? Altså, hvor skal presset så sættes ind hen?
Jamen, det hænger jo sammen, det hele, og nu er Jonathan har fokus på de korte målspark, og jeg skrev også til dig omkring de lange målspark.
Ja.
Og det handler jo selvfølgelig om, at vi har set, at holdene er ikke lige så ultimative. Altså, vi har set ved tidligere slutrunder, selvfølgelig med Spanien som det ypperste eksempel, på at man er simpelthen så ultimativ i sin spillestil, at man nægter at sparke et langt målspark. Altså, ligegyldigt om modstanderen nærmest tog målmanden med frem, så spillede Spanien stadigvæk kort. Og der har vi jo set en Kasper Juhlmann, som jo også har praktiseret det meget tidligere i sin karriere, han gerne vil spille de her korte målspark, ligegyldigt hvor mange modstanderne pressede med. Og der ser vi jo nu her tendensen, som Jonathan er inde på, man vil gerne spille de korte målspark og stiller sig op, men vi ser også mange af de store hold vælger at sige, okay, den her, det bliver en god situation det her, vi samler holdet, og så sætter vi bolden på spil. Og det synes jeg faktisk er lidt overraskende, fordi når du gør det, altså, jeg elsker de lange målspark, men det er de lange målspark, hvor du har sat eksempelvis de to stopper ned, og du har, det kunne så være en sekser, du har trukket ned, eller det kan være de tre stopper, du har de to wingbacks spredt, og så har du måske tre spillere op på sidste linje. Og det vil sige, at du gør banen utrolig stor for modstanderen, skal dække, og så en direkte bold op på en af de tre forse, og så kan du spille derfra. Fantastisk. Men de her,
det er noget, det Danmark gør.
Det er de sindssygt gode til.
Ja, mod Rusland for eksempel.
Men det, der så var overraskende med Rusland, var jo, at efter den her periode, i første halvår, hvor ingenting kører, så vælger de to gange træk, at Schmeichel siger, nej, nu stopper det her. Op, vi samler blokken, og så sparker vi efter, det var så efter, hvad hedder han, Josef Poulsen, og så samler vi, anden bold op. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er lidt overraskende, at de store hold gør ved den her slutrunde, men det er jo netop det, du er inde på, Kenneth. Det er jo selvfølgelig en beregning ud fra, modstanders pres, det er så godt, at hvis vi spiller bolden ud, og ikke helt er sikre på, at vi kan løse den her, så kommer vi til at tabe bolden. Det så vi jo eksempelvis Belgien løb. Det var ikke efter en målspark, men der så vi jo der med det høje pres, hvad det kan betyde. Så tingene hænger jo sammen, men jeg synes, det er interessant, at vi ser i højere grad den her, jeg kalder den FCK for hvad hedder det, skyld for meget, både de høje indlæg, men nu også den her med FCK-modellen, altså stålemodellen, med at sige, så presser vi det hele op, sparker en bold op, og så er det jo tilfældigt. Altså, du kan godt have nogle aftaler, du kan godt have nogle positioneringer, men det er jo mere tilfældigt, end hvis du har sat spillerne op, hvor du kan spille en bold, eksempelvis for Schmeichel ud på en høj vingbak, så er der markant større chance for, at du fastholder den bold. Så det synes jeg er ret interessant, at man trods alt er blevet lidt bange for det.
Ja, lad os tale lidt om forsvarsspillerne, der skal forsvare ud for stolperne nu her. det var endnu en stål FCK-ting. Og jeg tænkte også, hvis Unai Emery og Petr Cech så havde været i Arsenal, så skulle jeg sende den her lydbid til dem i forhold til at ikke at være ultimativ, fordi det var godt nok noget, der kostede nogle mål i Arsenal den tid, hvor Cech han skulle begynde at spille kort.
Ja, og det er faktisk i forlængelse af det, jeg noterede mig noget af det samme, at jeg synes, det er svært at se, eller man kan ikke se, de meget ekstreme udtryk på landsholdene. Altså, at de bedste klubhold, de er jo typisk gode til måske en eller to ting. Altså Atletico Madrid, de er hamrende dygtige i deres lave forsvar og deres, deres organisation, og så har de nogle virkelig dygtige omstillinger. At Liverpool, det var måske deres presspil, der var helt kanon, og så havde de nogle spillere op foran, der kunne noget. Dortmund havde deres gegenpressing og så videre, som førte dem rigtig langt i Champions League. Barcelona har haft deres possession fodbold. Altså, der er, typisk har de allerbedste hold i på klubplan. De har en eller to ting, som de bedste i hele Europa til at gøre. Og det har jeg svært ved at se landsholdene på samme måde. Altså, hvad er det, at Frankrig er europamestre til? Udover at de er, eller måske kan blive europamestre lige om lidt.
Verdensmestre, ja.
Verdensmestre. Hvad er det, de er verdensmestre til, Frankrig? Det er måske lidt svært at se. Hvad er det, at Italien er det allerbedste hold til? Selvom de er de bedste hold, der er ved den her slutrunde. At holdene er simpelthen ikke lige så ekstreme. De er ikke lige så, jeg kan måske sige, godt trænet, eller de er ikke lige så måske dybt trænet som klubholdene, så holdene vælger i højere grad sådan nogle lidt overall udtryk. Altså Frankrig, de skal både have nogen, der kan spille lidt, de skal have nogen, der skal kunne lave nogle omstillinger, og de skal også være gode på standardsituationer. Mm. Og der vælger klubholdene altså bare typisk de bedste. De har jo en spillestilsmæssig strategi, er gået i en retning, henter spillere ind efter det, og så spiller Barcelona på en meget, meget særegen måde. Så spiller Liverpool på en meget særegen måde. Så spiller Dortmund eller Red Bull-koncernen på en meget særegen måde. Og der er jo ikke nogen landshold, der spiller som Red Bull. Det nærmeste, jeg kan finde ved den her slutrunde, det er Spanien igen, som spiller lidt som light-versionen, eller måske den dårlige version af Barcelona. Ellers har jeg svært ved at se nogle hold. Det er ikke, fordi de ikke har et udtryk, eller en taktik, eller en stil. Det er bare, for mig er de ikke lige så ekstreme som Red Bull, som Atletico Madrid, som Dortmund under Klopp, som Liverpool under Klopp. At holdene har valgt nogle mere overall udtryk, for måske heller ikke at have for mange svagheder.
Og det tror jeg også handler lidt om netop, altså selvfølgelig har Tyskland stadigvæk rigtig mange Bayern-spillere, men det er jo, altså Spanien var jo for mig, altså jeg tror faktisk ikke, vi kommer til at se det igen på landsholdsplan, at vi får så, altså det var jo som at se klubber, altså vi taler om, Belgien er enormt godt trænet, men det der var interessant med Spanien, det var jo spillere, som havde spillet sammen i så mange år, spillet sammen til daglig, altså så var de krydret for de to bedste klubber, ikke? Altså,
Og Kap de Vilje.
så det var jo det her, altså man havde den her stil på klubholdet, man i virkeligheden kunne overføre til landsholdet. Og det synes jeg jo faktisk var noget af det, som Harreide så helt rigtigt. Altså man kan jo mene meget om den måde, man spillede på, men det med William Kvist og Delaney, altså med at spille med to spillere, som kender hinanden så godt, det er jo godt set, og det er jo også det, vi har set på mange andre landshold, men jeg er helt enig med Jonathan, at det bliver sådan fragmenter, hvor man kan se, okay, der er en stil, men sådan overordnet set, der er ikke de der sådan helt ekstreme hold. Og alligevel måske Italien, som du også nævner, jeg er spændt på at se, tør Donnarumma stå på baglinjen 10 meter fra sit mål og spille korte bolde ud til stopperne og til baksene, når de skal møde Spanien eller Belgien. Altså det er jeg spændt på, fordi så kan vi tale om, at de vil få et ultimativt udtryk, men det har jeg nu også med tvivl, hvad man gør.
Men det er måske det her relationelle, vi har talt om med klubfodbold kontra landsholdsfodbold, at det er måske spillere fra 8 eller 9 forskellige klubber, der starter ind på landsholdet, og så har man kun træningspas over 3 uger frem for 3 måneder eller 6 måneder at gøre godt med.
Så der er også noget, både spillerne og trænerne er jo også, de er også undskyldt, hvis man kan sige det, og det er heller ikke sikkert, at hvis det var mig eller Rasmus, der trænede et landshold, at det ville være særlig meget mere ekstremt eller særlig meget mere dybdegående. Men jeg vil alligevel sige, at der, hvor jeg synes, de ikke er så undskyldt, og nu skyder jeg alle landsholdene over en kamp, ikke? Det er, at jeg synes, der er mange af landsholdene, der alligevel vælger den her med, at vi skal kunne spille nogle forskellige formationer. Mm. Vi skal kunne spille nogle forskellige stilarter. Vi skal have mange forskellige typer spillere, så vi kan have en stor nier, en lille nier, en hurtig nier. At at der er rigtig mange landshold, der har valgt at være pragmatiske, der har valgt at være fleksible. Og det er der ikke noget galt med. Altså, det lykkes jo for rigtig mange af dem. Der er bare ikke så mange landshold, der har valgt det mere ultimative. Og det er jo en mulighed at sige, vi vil kun have hurtige angribere, eller vi vil kun have midterforsvar, der kan spille. Det er der jo nogle af, især de store nationer. Og der er mit indtryk, at rigtig mange holdene har valgt at sige, at vi skal altså både have den anden dag, da Tyskland sætter spiller ind, ja. Så sætter de spiller ind i øst og i vest. Altså, de sætter en lille 18-årig dribler ind, og de sætter Kevin Folland ind, som er lidt mere en angribertype. De sætter Thomas Müller ind, som måske kan løbe rundt nogle steder på banen. Altså, sådan, det er lidt i øst og vest, for mig at se. Og der har holdene altså valgt at være fleksible og valgt at være pragmatiske. Hvor der trods alt er en del klubhold blandt de bedste, der har valgt at være mere stilrene, hvis man kan sige det på den måde.
Vi har talt meget om svenskerne måske, og på det her med at være ekstreme, som nogle af dem, der har haft det mest ekstreme udtryk med deres 4-4-2-blok, Jan Andersson. Og jeg ved også, at Jonathan, du har lidt omkring, apropos det her med at tage flere hold under samme kamp, at nogle af de små hold har måske ladet sig inspirere af den måde, svenskerne har grebet deres ting an på, og måske ladet sig inspirere en smule for meget.
Ej, jeg ved ikke, om det er for meget, fordi altså jeg kan jo ikke stå både og kritisere holdene for ikke at være stilrene, og så også kritisere Sverige for at være meget stilren. Men jeg havde indtryk af, måske især i starten af EM, hvor holdene, de små hold, ikke var pisket til sejr på samme måde, at der var rigtig mange af de små hold, der valgte den samme måde at spille på, og lad os kalde den Sverige-måden, bare lige her. At jeg synes, der var en del af de små hold, som sagde, det her det er vores måde at gøre det på. Og det er det jo typisk for underdogs. Det er jo, at man pakker sig lidt omstilling af standardsituationer. Forsvar omstilling af standardsituationer. De der tre dele plejer at være en rigtig god underdog-metode.
Det er det, Jan Andersson han siger, inden han går i seng hver aften.
Ja, det er det nok. Ja. Det er det nok. Og der synes jeg bare alligevel, man ser igen på klubplan, hvis vi skal... der er måske både i Danmark, er der måske både Lyngby, Silkeborg, Nordsjælland, som er nogle af de lidt mindre hold, som prøver med noget andet end forsvar, omstillinger og standardsituationer. Det samme er der i Spanien, det samme er der i England, at der er jo stadigvæk nogle af bundholdene, der vælger at sige, at vi prøver at gøre det på en anden måde end den klassiske bundholdsmåde. Og det har jeg måske lidt svært ved at se ved EM. Hvem er det, der er bundholdene, siger jeg med gåseøjne. Hvem er det, der er bundholdene, prøver at spille på en anden måde end bundholdsmåden? Det er måske lidt sværere lige at se.
Rasmus, har du noget, du vil fremhæve? Du var inde på det her med de lange udspark, men du har også skrevet noget omkring linjen fra dommerne og VAR, hvordan det ligesom har skabt noget flow i spillet. Jeg tænker også, altså vi har jo rost VAR, og den måde, det er blevet eksekveret på til skyerne i forhold til det, vi har været vidne til i ligaformaterne de seneste par år. Hvad gør det sådan med jeres trænerbaggrund? Hvad gør det for en kamp og flowet i en kamp, at man ved, okay, der er lagt en vis linje, og den linje bliver fulgt i samtlige 90 minutter, at den ikke lige pludselig ændrer sig radikalt?
Jamen, det gør jo først og fremmest, at spillerne kan fokusere på det, de nu skal fokusere på, nemlig deres sådan opgaver, deres taktiske opgaver, og ikke skal bruge tid på at have frustration over dommeren, over kendelse, og ikke vide, hvor langt kan vi tillade os at gå i de enkelte situationer. Så det gør jo, at spillet bliver mere flydende, og der kommer den her den større fokus på, hvad er det egentlig, vi kan gøre noget ved? Fordi du kan jo ikke gøre noget ved det. Du kan godt blive irriteret på en dommer, men du kan ikke rigtig gøre noget ved det. Du kan til gengæld gøre noget ved dine egne præstationer, du kan gøre noget ved holdets præstationer. Så jeg synes, det har givet et større flow, som giver nogle bedre kampe, simpelthen der ikke kommer de her afbræk. Altså, ja, vi var begge to i parken i mandags, Kenneth, og der så vi jo første halvleg. Altså, det var tæt på en skandale, at russerne fik lov til at ødelægge kampen så meget, som de gjorde. Og der kan du se, hvad det manglende flow gør ved kampen. Det gør jo netop, du får ikke sat spillet op, du får ikke den der fornemmelse af, at du er i flow, og du kan tro modstanderne, og du kommer op og kan etablere dig op på modstandsbanen. Det er, fordi hver gang du har den følelse, så bliver den ødelagt. At der bliver lavet et frispark, det var danskerne jo også slemme til, men der bliver lavet et frispark, eller der er en standardsituation, der tager noget tid, og så skal du igen ind i den der rytme. Så det er jo ting omkring sådan i forhold til standardsituationer, i forhold til frispark og så videre. Men det er jo også klart, når vi ikke har de der lange pauser, hvor vi skal bruge tid på VAR, så får vi jo også bare et mere flydende spil, og spillerne er hele tiden op i gear, og skal ikke lige bruge et par minutter på at komme op i gear. Og det synes jeg har gjort en kæmpe forskel ved den her slutrunde.
Jeg er meget enig i det, Rasmus siger. Vi ser også VAR fra VARs allerbedste side, ligesom ved det forrige VM, eller hvad det sidste VM her, det der. Jeg tænker, at det må være stof til eftertanke for mange af ligagerne, at sige, okay, hvis vi har så gode kameravinkler, der uomtvisteligt kan vise, om man er offside eller ikke offside, eller Mohamed Darami er inde eller ude af feltet. Hvis vi har så gode kameravinkler og så dygtige dommer, så kan det faktisk køre næsten helt uden, man lægger mærke til det.
Så det er også et spørgsmål om ressourcer og hvor mange ressourcer man lægger i det.
Ja, og setup og kompetencer. Det er jo de dygtigste mennesker, der sidder. Jeg synes, vi har haft nogle kanon dommerpræstationer. At næsten hver gang jeg tænder for skærmen, så er der også en anden dommer, jeg kan huske, når det der skulle der ham der. Bjørn Køibers eller Matteo Loss, eller hvad fanden de hedder. Altså det er nogle dommer, man kan huske, fordi det er dem, der dømmer alle de største kampe. Og de gør det mega godt. Og der er slet ikke de der store forsamlinger, hvor der står 20 spillere og står og bokser med hinanden, eller straffespark, der ikke bliver dømt, eller et eller andet. Der er bare fodboldspil, og det er jo kanon.
Ja, det er det, vi alle sammen går efter. Rasmus, du har også skrevet til mig i går aftes noget omkring den her mindre risiko på bolden i forhold til at gøre banen større. Vi var også lidt inde på det før i forhold til med at måske nogle gange tage brug af de lange udspark for at skabe nogle dueller på den forreste linje. Hvad tænker du omkring alt det her?
Jamen, jeg har hæftet med det både, når jeg har set Danmark spille, både på stadion, men også på tv, og også når jeg har set Frankrig spille, at altså, vi ser jo igen Manchester City som det ypperste eksempel, når de har bolden. Altså den her gamle Cruyff-tese om, at når du har bolden, så vil du gerne have, at banen er så stor som muligt. Når du ikke har bolden, skal den helst være så lille som muligt. Det vil sige, at du skal være så kompakt som muligt. Og der ser vi jo Manchester City, når de angriber, så har de jo altid to spillere, der ikke bare står i siderum, der nærmest er gået ud af siderummet og står ude på den anden side af sidelinjen. Det er i hvert fald tæt på. Altså helt brede, sådan at de hele tiden har mulighed for at vende spillet på en, og det kan typisk være på en diagonalpasning, så kan de vende spillet ud til en meget, meget bredt stående, typisk kant, når det er Manchester City, men det kan jo også godt være en wingback eller en back. Og der har vi set lidt en tendens til, at man er så bange for de her omstillinger imod, at mange hold jo vælger, at når de har en bred spiller i den ene side, og begynder at angribe over mod, det kan jo være Danmark over mod venstre side, over mod Joachim Mæhle, jamen så holder Daniel Vaz ikke bredden modsat. Altså så begynder han allerede der at trække ind i banen, selvfølgelig fordi han regner med, at Mæhle lykkes med en udfordring, og der kommer et indlæg, og så skal han være klar til en opsamling. Og det er jo også, fornuftigt nok, men det er jo også en lidt mere defensiv tilgang til tingene. Og især Frankrig, som har så dygtige spillere på de offensive positioner, vælger jo at spille med backs, som er backs og meget defensivt orienteret, som jo ikke kommer med og er dem, der kommer ud i siderummet. Og det vil sige, når Mbappé han har bredden, jamen, så ser vi typisk den modsatte kant, ligegyldigt hvem der har spillet, jamen, så går han faktisk ind i banen, sådan, så du ikke har den der mulighed for at vende spillet. Altså det bliver meget på, nu vil der komme et gennembrud. Og det er jo positivt nok, fordi så er vi klar til at tage imod den her omstilling. Men det gør jo også, at hvis der ikke er mulighed for at lave det gennembrud, så skal du til at vende bolden. Og så har du ikke mulighed for bare hurtigt at vende bolden modsat, fordi så har du ikke nogen spillere i modsatte siderum. Så skal du bruge mange pasninger, fordi så skal der lige nå en spiller ud i det siderum. Og der synes jeg især Danmark mod Rusland var et godt eksempel i første halvleg, fordi de gange, hvor Mæhle ikke kunne komme til gennembrud, jamen så var han nødt til at spille bolden tilbage til Vestergaard. Og Vestergaard spiller den ind til AC, og så kigger man, hvor Vaz, jamen han står faktisk ind i halvrummet. Braithwaite, han har været i feltet, fordi han troede, der kom et indlæg, og det vil sige, så skal vi faktisk have bolden ned til Schmeichel, og så skal vi have spillerne ud af deres positioner igen. Så jeg er lidt spændt på, om vi vil se flere hold ture, holde nogle spillere i de her brede positioner, fordi det gør jo også, at modstanderne er nødt til at brede deres hold ud. Og en sidste sådan, analyse på det, handler jo selvfølgelig også om det, vi har talt om med formationerne. Det handler jo om, at rigtig mange hold spiller med tre stopper og wingbacks, og det vil sige, hvis man møder et hold, der spiller med fire i bagkæden, så er det godt nok svært at håndtere for de fire, hvis du har en spiller, der står meget bredt, som Manchester City er god til. Fordi bakken skal jo med ind og forsvare, når der kommer indlæg, men hvem skal så tage sig af ham, der står helt bredt? Og det er jo sådan, det er, når du møder nogle hold, der spiller netop med wingbacks, så har du spillere, der er gode til at dække siderummene, og derfor så er der måske ikke så meget vundet ved at have de her brede positioner. Men jeg synes også, det gør, at spillet bliver en lille smule mere forkrampet.
Ja, og i forlængelse af det med wingbacksene, altså, tror jeg måske en af mine sidste pointer, nu vil tale lidt om den der træbagkæde undervejs nogle gange, at til sidst var det jo faktisk hele Danmarks gruppe, der endte med at spille med tre i bagkæden, af både Finland og Rusland og Danmark og Belgien. Og det er jo ikke en ny tendens, at folk spiller med tre i bagkæden, men det er måske nyt, at det er lige så normalt at spille med tre i bagkæden, som det er med fire i bagkæden. Og det er det jo ved den her slutrunde, at måske igen i forhold til det her med at organisere sig godt og have mange spillere bag bolden og være sikre i sit restforsvar og sådan noget, der tror jeg, det fylder meget for holdene, eller der tror jeg, det er en overvejelse at sige, vi dækker simpelthen banen af bedre defensivt med tre i bagkæden, og derfor så bliver det vores, enten vores primære formation, eller vi kan i hvert fald altid slå hen til den til som en sekundær formation. Og der er virkelig mange hold, også blandt de bedste hold, altså Holland eller Danmark eller Tyskland, som spiller med tre i bagkæden, men selvfølgelig også lidt mindre hold. Polen, Wales, Finland, Rusland, og jeg har sikkert glemt en masse flere. Men ved den her slutrunde, der er der altså en tendens, at holdene, det er lige så normalt hvis man kan sige det på den måde, at spille med tre i bagkæden som fire.
Og sin sidste ting.
Ja.
Godt. Det med, vi taler med skæve formationer. Altså det synes jeg også er interessant, at vi jo så Spanien lidt ligge ud og sige, at vi skal spille med 1-9'er, og så skal vi spille med nogle kantspillere, eller ja, faktisk nogle centrale midtbanespillere, for at få bedre spillere i forhold til possession-delen. Men valgte jo at sige, at vi skal bruge to angribere, men uden at spille med to angribere, netop at spille med Moreno som den der faktisk kantspiller, der jo så går ind i banen, når man er i boldbesiddelse. Og Italien, som måske det bedste eksempel på at sige, jamen som udgangspunkt er det jo en 4-3-3-formation, men altså der er jo kæmpe forskel på deres venstre og deres højre side. Og vi så også Spanien bruge Azpilicueta som højre bak, hvor han jo faktisk kommer ind og bliver en stopper, når de er i boldbesiddelse. Så det synes jeg også er ret interessant, at vi har set den her, lidt, måske komme tilbage i virkeligheden med at sige, jamen det er forskelligt alt efter. Altså vi skal ikke have en symmetrisk opstilling, vi skal faktisk have en enormt asymmetrisk opstilling. Og det er jo derfor, det er så svært at dække op for Italien. Fordi så vælger Italien Gud hjælp med i kampen mod Wales, hvor Wales lige har fundet ud af, hvordan vi skal lukke det ned, eller de skal lukke det ned, så vælger de jo så at ændre formation og går det sted at spille, som Jonathan er inde på, med tre stopper, så skal de faktisk til at forholde sig til det. Nu har de også en højre side, hvor der kommer en wingback løbende. Og det er jo nogle af de der ting, som jeg også synes, Danmark har været gode til i slutrunden indtil videre, hele tiden at stille modstanderne nogle spørgsmål og sige, så må I, altså, hvad har I at svar på det her? Altså det kan være en AC, der går op på midtbanen, det kan netop være en Daniel Vass, der går ind i banen, Bradford, der går bredt og så videre. Så jeg synes, det er interessant at se den måde, der bliver leget med tingene, men som Jonathan er inde på, det er altid en balance, fordi det kan altså også godt forvirre nogle gange. Altså det kan også gøre, at det der ultimative udtryk, som jeg tror, Jonathan og jeg godt kunne ønske os, at der var flere hold, der havde. Det bliver måske også sværere at finde, fordi der er så mange ting, der skal op i en højere enhed. Men jeg synes, Italien er meget, meget tæt på at ramme noget af det perfekte i forhold til det.
Det var fedt, du lige nævnte den her sætning fra Johan Cruyff. Jeg tror, han var inspireret af Rinus Michels i sin tid, det her med at gøre banen stor, når man har bolden, og så skal man få skrængt det ind. Altså, jeg sidder lige nu og læser Johan Cruyffs biografi, hvor han nævner alt det omkring Michels og den der. Det er fantastisk, og ganske simpelt, men stadigvæk så ufattelig svært at praktisere. Godt, lad det blive ordene for den her taktiske gennemgang part 1, som sagt, altså Werner Brügmann og kumpene tilbage i starten næste uge med lidt mere analyser på, hvad vi har set i slutrunden indtil nu. Nu er mandagstræneren her i hvert fald godt tanket op med ting, han skal holde øje med i de kommende dage. Jonathan Hartmann, du iler videre til Lyngby, hvor dagens træningspas snart finder sted.
Ja, tænker, det er dårligt, og en division.
Og division. Tænker, det er dårligt at komme for sent, både til første træning med flere, og også til din lillebrors dimension. Yes. Så rigtig god weekend, og tak for i dag.
Tak.
Det samme til dig, Rasmus. Pas på stemme i morgen, når AC og Kær og Company formentlig, og forhåbentlig, får holdt den valisiske Messi nede. God weekend til dig, Rasmus.
Ja, tak lige meget.
Husk at tjekke Rasmus og Hebos arbejde over på YouTube ud. Det er altså bare at søge efter Medianos kanal derinde. Husk også den her rabatkode til Pundit-spillet, så skulle du gerne inden for ganske få dage modtage et spil fra Jonas og Company, så kan du altså en gang for alt bevise, at du er den i vennegruppen, der ved mest om fodbold. Mit navn er Kenneth Hansen. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i morgen, hvor Brügmann og hans to gæster bærer op til Danmarks kamp i Amsterdam mod Wales.
Du har lyttet til en udsendelse produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartnere på EM, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0.